Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Hlásíme se naposledy v kalendářním roce s pořadem s mikrofonem do Anglie. U svého mikrofonu taky Pavel Tilšar, vítej.
Pěkné poslední pondělí v tomto roce.
Máme za sebou vlastně dvě sváteční kola a ten program je opravdu nabitý. 18. kolo se hrálo téměř kompletní na Štěpána. A vlastně teď se ještě bude dohrávat po našem pořadu 19. kolo. Tak nějaký konkrétní zápas, výkon, něco, co bys vypíchl na první dobrou takhle, bez scénáře třeba.
Tak samozřejmě asi by se nabízelo to, že Liverpool dál dominuje, ale co mě asi nejvíc baví v úvozovkách v posledních týdnech je to, jak se Wolverhampton zvedl pod portugalským koučem Vitorem Pereirou, naopak třeba od Southamptonu, kterému to stále ještě pod Ivanem Juričem nešlape.
Southampton jsem chtěl zmínit, pod Juričem jsem tam v utkání s West Hamem na Boxing Day cítil zlepšení, ale netrvalo to celý zápas a to taky vlastně stálo body. Pak prohra na Crystal Palace, nevypadá to dobře. Southampton taky podobereme. Je to tak?
Je to tak, určitě se mu budeme věnovat, protože ten počet bodů, inkasovaných gólů, čistých kont, je to prostě alarmující a visí tu ve vzduchu jeden opravdu hodně špatný rekord.
My se ale vrátíme k zápasům na Štěpána a ke třem velkým překvapením.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Chelsea Fulham 1-2. Teď jsem vlastně řekl takovou jako směsici, jako čtvrť klub, protože oba týmy dělí opravdu několik kilometrů, jsou velmi blízko Temže, jsou velkými rivaly a teď se stalo, že Fulham vyhrál na Stamford Bridge.
Po 45 letech, poprvé od roku 1979, Fulham je taky na vzestupu, často probíráme svěřence Marka Silvy v našem pořadu a zaslouží si pozornost, protože to, co předvedli na Stamford Bridge, zejména ve druhém poločase, to byla paráda, třeba Cole Palmer, střelec Chelsea, v tom utkání zmiňoval, že ve druhé půli prostě Fulham byl lepším týmem, že je výborný v přechodové fázi po zisku balónu, konec konců z toho byl pak třeba i ten vítězný gól, který vsítil v nastavení Muniz po takovém zbytečném nákopu brankáře Sancheze.
Palmer překonal ten kalendářní rekord vlastně počtu gólů v Chelsea za rok a překonal Hazelbenka a Drogbu. To mi přijde vlastně naprosto neuvěřitelné, když vezmu třeba, jak jsem vnímal Drogbu ve svém dospívání, jaký to byl shooter a Palmer je vlastně lepší.
No, je to neuvěřitelné, já jsem zase tolik nezažil Hazelbenka, ale Drogbu toho jsem vnímal samozřejmě jako útočníka, který je prvotřídní, světový a taky se mi zdálo, že dává prostě gol za gólem, ale když to pak porovnáte s těmi statistikami Kula Palmera, tak je to něco neuvěřitelného, ještě když hraje na té pozici číslo 10, to znamená takového podhrotového volného hráče, tak ta čísla jsou opravdu neuvěřitelná.
Nesmírná ladnost toho kopu, kterým překonal brankáře Lena z Fulhamu. Vlastně on se tam dostal před vápnem sám mezi hráče a vystřelil takovou jako skrytou střelu, že to nebyla žádná dělovka, ne?
Ne, bylo to po zemi, umístěná střela technická, právě Cole Palmer v pozápasovém rozhovoru říkal, že to tak chtěl mezi nohama soupeře ještě dostat ten balon mezi nohama jednoho z obránců Fulhamu a nacpat to přesně po zemi k tyči. Bernd Leno, který jinak předváděl fantastické zákroky, tak i na tuhle ránu Palmera, ne úplně tedy ránu, technickou střelu, nebyl dostatečně dlouhý.
Bylo to všechno OK, vypadalo to, že Chelsea jde po stažení Manka na Liverpool, který měl večerní zápas s Leicesterem k dobru. Ten náskok by se snížil na jeden bod, pokud by Chelsea získala 3 body. Ona nakonec nezískala ani bod a přesto, že vedla v 82. ještě 1-0.
No, neskutečný obrat od svěřenců Marka Silvy. Myslím si, že u Chelsea byla samozřejmě chyba, že neproměnila některou z předchozích šancí. Vypíchl bych třeba zakončení Marka Kukurey, který se v poslední době dostává dost často do pokutového území, zakončuje hlavou. Teď mu to nevyšlo, jako oproti tomu poslednímu domácímu zápasu hlavičkoval takové té rybičce, jak se říká ve fotbale, ve skoku dopředu z malého vápna, ale jak už jsem zmínil, Bernd Leno ho vychytil, stejně jako třeba Enza Fernandeze po poločase, po jeho střele, to byla paráda.
Faktor Harry Wilson, muž, který často střídá a teď střílí goly v téhle sezóně, které jsou zásadní. Možná vzpomenete zápas s Brentfordem, kdy přišel na závěr a dvěma góly po nastaveném nebo v nastaveném čase otočil. Výhra Fulhamu 2-1. Teď vlastně přišel taky během toho druhého poločasu a zařídil to, že se Fulham mohl radovat z téhle výhry. Trefil se jednou.
Trefil se jednou a on se trefil i v tom včerejším zápase s Bournemouthem, kdy dokázal taky vsítit gol hlavou, což je taky docela paradox, protože ani Harry Wilson není úplně nejvyššího vzrůstu.
Včera dostal proti Bournemouthu, proti Cherry se důvěru v základu, takže jí vlastně odvděčil tím, že potvrdil, že může hrát a střílet góly i co by člen základního týmu. Nicméně vlastně i to, jak on rozjel šajtlí ten gol ve čtvrtek, ten rozhodující gol, který vsítil Muniz, to byla exkluzivní věc, vlastně takhle, takový ten klíčový moment, který předvedete ve středu hřiště, uvolníte vlastně Lukiče a ten pak předložil Rodrigovi Munizovi gol na 2-1.
Ale vlastně všechno to vzniklo z té situace, kdy v nastaveném čase stav 1-1 a Chelsea sehnala za vítězství mytologické, byla druhá, mohla stáhnout, jak si říkal, ten náskok Liverpoolu na jeden bod a třeba postavení Marka Kukury, který pak chyběl při té přihrávce Harryho Wilsona v tom svém postavení na pozici levého obránce, bylo jednoznačné, nepočítal s tím, že přijde dlouhý nákop a právě do prostoru, kde stál Kukury. Ano, přišel. Fulham získala balón a pak předvedl opravdu fantastický break, zakončený Munizem, který to vyřešil opravdu skvěle.
Fulham vlastně obrátil zápas na Chelsea jako první tým od roku 99, to přišel s tím ten statistický server Opta, že naposled Nwanko Kanu ještě za Arsenal otáčel zápas na Chelsea, když tam jeho tým prohrával takhle pozdě. V 82. Kanu tehdy dal hat-trick, vyhrál Arsenal 3-2. Opravdu takhle dlouho se to nestalo. Zaujalo mě jenom ještě jedna věc Chelsea, že vlastně trenér nestřídal Mareska. Pouze jednou tam poslal Nkunka za Jacksona, ale jinak vlastně byť na té lavici nebyly úplně největší hvězdy, byli tam vlastně někteří mladíci.
Mladíci, ale byl tam taky João Felix, který se jaksi vytrácí ze sestavy Chelsea v poslední době. Teď už samozřejmě skončila základní část konferenční ligy, kde on byl tím hlavním hráčem, na kterého Enzo Maresca sázel, a tak v té pauze, kdy se hraje vlastně jen Premier League, možná nějaké domácí poháry, jsem očekával, že by měl dostat víc prostoru. Nedostává, je to zvláštní. Myslím si, že i fanoušci na sociálních sítích si na to dost stěžují, že když máte takovou lavičku, tak za stavu 1-0, kdy potřebujete dát ještě ten jeden klíčový gol, k dotažení utkání prostě nestřídá Maresca, střídá pozdě.
Chelsea tedy prohrála ve čtvrtek 1-2. Ten svůj zápas 19. kola dohrává dnes v Ipswichi, takže na půdě mužstva, které se zachraňuje a kde by měla vyhrát. Fulham ten včera vlastně mohl zas povýšit tu svou báječnou sezonu, ve které oceňují experti velkou kvalitu týmu, energii, která v tom mužstvu Marka Silvie, i ambiciozní pojetí, tak ztratil vlastně vítězství nad Bournemouthem, což je taky jiný ambiciozní klub po chybě, nevím, jestli teď si vybavíš, Diop rozehrává vlastně namaže soupeři a tam výborný Semenyo předložil balón Outarovi, který dal na 2-2 a vlastně pro Fulham takovéhle ztráty už po několikáté a teď aktuálně jsou osmý s bezprostřední malou ztrátou třeba právě na šestý Bournemouth, ale jako viděl jsem je už víš?
Jo, taky, ale na druhou stranu Bournemouth taky už není tým ze druhé poloviny tabulky. Teď ho předskočil Manchester City kvůli té remíze na Craven Cottage 2-2. Nicméně pro mě jsou oba dva týmy překvapením této sezony. Nečekal jsem ani Bournemouth, ani Fulham, že se bude pohybovat na šestém, respektive osmém místě tabulky. Nechá za sebou Tottenham, Manchester United, klidně i West Ham, který je nabitý hvězdami, ale nešlepe mu to, takže pro mě překvapení na obou stranách.
Ještě další návrat ke čtvrtečnímu programu, zamlžený večer na Mulinu ve Wolverhamptonu, přijel Manchester United a nakonec, byť to mnoho lidí možná nevidělo, protože třeba opravdu mají horší zrak a tam bylo špatně vidět, tak prostě nakonec Wolverhampton zvítězil 2-0.
No, hlavně asi defenzivní hráči Manchester United neviděli při standardní situaci, tedy dohovém kopu Mateuše Kuni, že kolem Onany jsou tři hráči. To mě opravdu zaráží, to, jak brání Manchester United standardní situace, rohové kopy, to je tristní. Prostě nemůžete nechat golmana, aby se postrkoval se třemi soupeři a držet nějaký blok, který mají asi připravený takticky, ale musí prostě reagovat na danou situaci a to, že za jeden rok dostanou 17 gólů ze standardních situací, je to negativní rekord Manchester United, to je zvláštní, samozřejmě ta defenziva je trochu v rozkladu, někteří hráči se vracejí po dlouhém zranění, jako Tyrell Malacia, Lenny Yoro, taky letní posila, za 60 milionů liber téměř, zatím taky úplně nepředvádí výkony asi, na které bychom mohli být zvyklí. Luke Shaw, Victor Lindelöf, ty jsou mimo hru, Harry Maguire taky absentoval, Matthijs de Ligt nebyl u dvou porážek těch předchozích, takže jako samozřejmě jsou tam nějaké aspekty, podobně jako u Manchesteru City, že se může Ruben Amorim vymlouvat na to, že má obranu trochu rozloženou, ale myslím si, že tohle není o tom, kdo tam je, ale o tom, jak se přistupuje ke standardním situacím, a tohle se prostě nemůže stávat.
No, psali na BBC, že si Amore možná drbe hlavu, protože původní jeho varianta byla nastoupit do United až v létě 25 a že by teď to tedy dojeli nějak a on by si připravil i vlastně to mužstvo, nějaké know-how, musel tam naskočit už teď a má vlastně bilanci 5 porážek ze 7 soutěžních zápasů v těch 6 zápasech Premier League, které odkoučoval, 7 bodů. A porovnávají to teď právě s jeho protěžkem Krajanem Vítorem Pereirou, který má vlastně za 2 zápasy 6 bodů.
No,
nebo vlastně za 3-7.
Když to stáhneme k tomu včerejší, nebo k té včerejší remíze na Tottenham Hotspur Stadium, tak 7, ale je to opravdu nepoměr. Když si vezmete, jací hráči jsou v Manchester United a jací jsou ve Wolverhamptonu, kde se vlci pohybovali před příchodem Vítora Pereiry. No, těžko říct, jak Manchester United dostat někam výš v tabulce. Jednou porazí v Manchester City v derby, byť to byl souboj týmů v krizi. Teď prohraje na Mulliné s domácím Wolverhamptonem. Je to zvláštní, musí Ruben Amorim nějakým způsobem ten kádr občerstvit, protože s tím, co má, byť to na papíře vypadá jako zajímavě, jsou tam skvělí hráči za mě, tak asi musí přijít nějaký vítr v kabině. No.
Ještě jeden názor, který mě zaujal. Dobře, můžeme připustit, že ten tým třeba není podle Amorimova gusta to vůbec, když přicházel v listopadu, ale on selhává v takových těch základních činnostech, na kterých se asi na ostrovech hodně zakládají. A právě ty jsi zmínil už před chvilkou tu jednu, a to je bránění standardek. Oni dostali vlastně i v tom ligovém poháru na Tottenhamu Otsona gol z rohu. To chytal Bajindir, turecký mladík v brance United. Teď ona nachytal. Nepodpoří ho. Oni ho teda natírají fanoušci na sociálních sítích, ale zase sociální sítě berme stranou, jo. Ale prostě nedokážou nějak pojmout vlastně bránění rohových kopů, třeba Arsenal jim taky dal 2 góly vlastně, že jo?
Jo, tak Andre Onana tam samozřejmě určitě chyboval, byl to zakroucený roh z levé strany na zadní tyč a přeletěl Onanu, tak je tam
říká
určitá...
Říká se, že brankáře musí zmidlit prostě ty soupeře.
Rozhodně ano, Onana zase není tak vysoký, byli tam opravdu vysocí hráči Wolverhamptonu, kteří mu slonili, bránili v tom výskoku drobně, ale opravdu tam musí přijít pomoc od spoluhráčů, kteří zůstali stát na malém vápně a nešli mu pomoct. Tady bych možná víc než Onanu opravdu hanil ty, co mají na starosti to bránění malého vápna.
Ano, Manchester United v utkání na Mulinu ztratil 3 body i kvůli tomu, že se vlastně po poločase brzy nechal hloupě vyloučit Bruno Fernandes z pozice kapitána s jednou žlutou. On šel, pro vás, kteří jste to neviděli, do takového toho zákroku na dlouhou nohu před vápnem soupeře. No, bezcestně.
Zbytečné, nepochopitelné, Ruben Amorim kroutil hlavou, asi se svým krajanem taky není úplně spokojený. 3. červená karta v sezóně pro Bruna Fernandéše, někdy to bylo za 2 žluté, jako v tomto případě někdy přímá červená, ale já nevím, prostě tohle není chování kapitána a možná by mohl Ruben Amorim podle mě zauvažovat nad tím, jestli Fernandéšovi tu pásku nesebrat, na druhou stranu komu jinému jí dát, možná nějakému stoperovi, aby mu trochu dodal sebevědomí, ale 3 červené pro kapitána, to mi úplně hlava nebere.
United tedy dal v krizi a to je čeká. Dnes večer, pokud posloucháte ještě v pondělí, dnes večer Newcastle a v neděli po novém roce Liverpool a Anfield.
Těžký los.
takže příští pondělí se tady možná budeme bavit o dalším mrzutém, třeba dvojitém večeru Manchester United. Máme tady ještě jedno vlastně překvapení toho svatoštěpánského programu a to byla určitě remíza Manchester City s Evertonem 1-1.
Ano, Citizens vedli 1-0 po takové šťastné brance Bernarda Silvy, kdy se to tam trochu poodráželo. Vyrovnával Iliman Ndiaye na straně Evertonu výbornou práci v 16. Jedním dotekem se to připravil, druhým to uklidil do šibenice branky domácích. Jordan Pickford pak po přestávce chytil penaltu Erlingu Haalandovi. Je to jeho 7. chycená penalta v kariéře v Evertonu vlastně od sezony 17-18, kdy debitoval u Toffees. Za to období jen Lukáš Fabiansky lepil víc pokutových kopů, soupeře bylo jich 10, ale jinak jako Everton tři remízy v řadě, když se to vztáhneme nebo nepočítáme tu včerejší porážku, nedělní porážku s Nottinghamem, a ty remízy přišly s Arsenálem, s Chelsea, tam to bylo tedy bez branek, a teď s Manchesterem City na Boxing Day 1-1, to je dobrá vizitka Evertonu.
K tomu se vrátíme ještě k té porážce Evertonu s Nottinghamem, ale můžeme taky už rovnou navázat v rámci toho, že hráli včera City na King Power Stadium, vyhráli nad Leicesterem 2-0, tak byl tam jasný aspekt, který se prolínal i s tím utkáním s Evertonem, že vlastně soupeři už se Citizens tolik nebojí. Samozřejmě to, že vám propadne obrana, jako se teď stalo, když Akanji promáchl centr ze strany na Ndieho a pak vlastně Rico Lewis ho vůbec nebránil, Ndie srovnal na 1-1, Everton tak získal bod, ale i to, že vlastně se ti soupeři pravidelně dostávají do šancí proti vašemu mužstvu, oni totiž to hodnotili Guardiola s Akanjim podobnými slovy, tu remízu s Evertonem, že hráli jsme dobře, ale nedáváme ty naše šance, naopak dostáváme většinu třeba z první akce soupeře. Jako zase hrajeme dobře, to mi tam prostě nesedí úplně takhle to hodnotit.
Mně úplně taky ne, je pravda, že opravdu to byl první dotek Evertonu v 16. Gól Diaho v tom utkání na Etihad na Boxing Day. Na druhou stranu...
V té 36. minutě.
V té 36. minutě, mimochodem. Nicméně opravdu ta hra Citizens jako je dominantní svým způsobem, stále drží dost balón, ale něco tam prostě neštimu, něco tam chybí a třeba i se hráčům Citizens už tolik nechce vracet, možná to souvisí třeba i s tím věkem, jak jsme zmiňovali v minulém díle, že tam je spoustu třicátníků, 33, 34. Opravdu dozadu to není takový návrat, jako třeba s Rodrym v záloze, který to tam zburcuje, a myslím, že i proto cítí jako soupeři šanci na obhájce titulu, na šampiona posledních 4 ročníků, každý se chce vytáhnout, i Leicester včera, nevyšlo mu to.
Leicesteru to nevyšlo a to je vlastně důležité pro City, protože když jsem koukal na to utkání, tak jsem si chtěl psát ty šance City, které měly přicházet, protože Leicester do toho vstupoval s těmi mnoha inkasovanými góly, které měl v posledních zápasech, tragická obrana třeba proti Wolves minulý víkend. No, ale vlastně první šance, která byla, byla po chybě Guardiola, který tam zpětnou hlavičkou chtěl přidat Ortegovi na rozehrávku, tak nakonec se toho míče ujal Vardy, z úhlu neprostřelil, ale už to naznačilo, že tam jisté problémy jsou. Pak teda gól po vyražené střele Savinho dorážel, City vedli, ale stále přicházely další šance Leicesteru a prostě fakt jenom neproduktivita nováčka je včera stála body.
Jamie Vardy si myslím, že včera mělo skórovat, protože těch šancí mělo opravdu dost, možná, že ještě větší než, jak si zmiňoval, tu střelu z úhlu do boční sítě, tak byla, tuším, že ve druhém poločase centr Mavididyho, Vardy sám vlastně mezi penaltou malým vápnem přestřelil, tam zůstal Ortega jenom stát a čekal, kam to spadne. Vardy si myslím, že se na sebe hodně zlobil, protože Leicester určitě měl šance v zápase s Manchesterem City třeba na bodový zisk.
No vlastně ty šance a inkasované góly, to mě přivádíš na statistiku, která mě včera vyrazila, když jsem projížděl vlastně BBC, ten online textový přenos, tak tam psali, že od listopadu, od začátku tohoto měsíce inkasovali City 26 gólů v soutěžních zápasech a že v top 5 ligách tolik gólů dostal pouze Heidenheim, 16. tým Bundesligy, což vlastně, když vezmeme teď, jako kolik dostávali góly Vlci, Saints nebo právě Foxes, tak v tomhle kontextu mě to šokovalo. Ale pochopitelně si ty hrají právě ještě Evropu, takže oproti svým konkurentům z Anglie mají daleko víc zápasu.
Rozhodně ano, na druhou stranu je to opravdu k zamyšlení statistika, co s obranou, protože Manchester City trápili v těch zápasech hlavně útoční hráči, kteří byli neproduktivní, ale třeba trochu ve stínu byli právě defenzivní hráči. Když to porovnáte třeba právě s Evertonem, tak ten, když to vztáhneme k tomu zápasu s Manchesterem City, tak z předchozích 11 duelů vlastně inkasovali na 7 gólů, což je neuvěřitelná bilance právě, když se utkali s Chelsea, Toffees a taky s Arsenálem a s dalšími velkými týmy.
Manchester City včera ale vyhrál tedy v 19. kole nad Leicesterem na jeho hřišti, krásně připraveném pažitu, 2-0, protože ten druhý gol střelil Erling Haaland, zase jednou se prosadil. Aktuálně tedy City v po neúplném 19. kole jsou pátí s bodovým ziskem 31 bodů. Na Liverpool, který má navíc zápas dobru, ztrácí 14 bodů.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Zápas víkendu nebo možná tým posledních týdnů, který chceme řešit, a to je Nottingham. Porazil Tottenham 1-0 a včera Everton 2-0.
Je to tým prosince určitě za mě, 5 výher v řadě, poprvé v Premier League vlastně po necelých 30 letech od jara 1995 se mu tahle šňůra nepovedla a mají na tom zásluhu asi všichni, samozřejmě je to týmový sport, ale vypíchl bych trojici ofenzivních hráčů Wood, Elanga, Gibbs-White a na druhé straně ale i defenzivní hráči, ať už Ola Aina nebo Murillo, který sice nenastoupil v Goodison Parku, ale je fantastický, Milenkovič po příchodu z Fiorentiny, včera se představil v Liverpoolu proti Evertonu, taky Morato, který vlastně měl jen druhý start v této sezóně Premier League, jinak paběrkoval, ale byl neodstavitelný, téměř nikdo přes ní nepřešel a navíc v brance máte Matse Selse, který udržel už 8. čisté konto v sezóně.
Pamatují si naši posluchači pořad v předminulé sezóně, kdy jsme tady často kritizovali Nottingham, protože měl příliš mnoho posil. V minulé sezóně už se výkony zvedaly, měli tam bodové odpočty, takže nakonec byli rádi, že v klidu se zachránili. A teď, když už mají vlastně rok na lavičce Nuno Espírita Santa, tak se vlastně můžeme už ptát, zda to není podobně budující se tým, jako byli Wolves právě pod čtyřletým patronátem tohoto Portugalce, protože tehdy Vlci se po nějakých 40 letech dostali do pohárové Evropy. A přesně 40 let zhruba tak uplynulo od těch nejslavnějších dob právě Nottinghamu Forest pod legendárním Brianem Claughem.
No, ten náskok na pátý Manchester City je po polovině sezony šestibodový, takže Nottingham má dostatečný polštář, samozřejmě teď se to otočí, Nottingham bude v roli favoritů některých zápasů, zase ty týmy ze druhé poloviny tabulky se na něj budou chtít dotáhnout, ale já si říkám, proč ne, protože opravdu pod Nunem Espiritem Santem to dává smysl, jasně si vybudoval osu týmu, když někdo vypadne, tak má adekvátního náhradníka a třeba bych zmínil i Eliota Andersona vlastně po přestupu z Newcastle letním, byl jednou z nejdražších přestup tohoto okna, je mu 22 let a v Newcastle nedostával tolik prostoru, jak by si asi představoval. Teď vlastně za těch 19 kol nazbíral 5 asistencí, je nejlepším nahrávačem svého týmu. Kdo by to čekal, když máte právě Gibbs-Whitea vedle sebe, že právě Anderson bude takovým tím základním stavebním kamenem zálohy Nottinghamu.
Vlastně v Nottinghamu působí ještě na hostování James Ward-Prowse, který vlastně měl být, nebo mou optikou v létě jsem si říkal, to je fajn posila, ale pamatuju si pak některé ty lapsy, které on převedl co do defenzivy a vlastně teď moc nehraje a právě jiní právě v čele s Eliotem Andersonem potvrzují, že mají prostě lepší tu aktuální sportovní formu.
No rozhodně ano, já si taky myslím, že, nebo myslel jsem si, že James Ward-Prowse přichází z West Hamu na hostování právě, aby dostal minutáž u Forest a aby tam zahrával standardní situace, třeba dorovnal i Davida Beckhama, ono se to ještě nestalo, viď?
No pořád na to čeká, no, má 17 z přímáků a David má 18.
No, tak prostě nenastupuje, nemá k tomu šance, takže těžko říct, jestli se k tomu v téhle sezóně James Ward-Prowse dostane, ale opravdu ta záloha mezi tou výbornou defenzivou a skvělým útokem funguje taky velmi dobře. Eliot Anderson je toho důkazem a třeba bych zmínil, kdo to neviděl, ať si rozhodně pustí včerejší úvodní gól Nottinghamu v Goodison Parku. Takový jednoduchý přechod, dlouhý nákop Gibbs-Whitea a pak si to hlavičkami Wood s Elangou vyťukali, vlastně vyřadili defenzivu Toffees a Wood svým 11. gólem v sezóně přehodil vyběhnutého Pickforda, kterého tady připravil o další čisté konto.
Jenom to, jak je silný a dobře teď poskládaný ten tým Nottinghamu, dosvědčuje třeba to, že nehraje vůbec Alex Moreno, kterého jsem minulý rok hodně oceňoval za výkony v Aston Villa. On přišel teď právě z Birminghamu na hostování do Nottinghamu, hrál docela pravidelně, ale teď ho vlastně vyšoupnul ze sestavy, pravděpodobně to tak čtu, Nico Williams, kterého si pamatuju ještě z Liverpoolu, když to byl takový ten nadějný mladík, ale moc se mu ani nevěřil jako defenzivnímu hráči a teď hlavně dost útočí z té své pozice, dost střílí a často zakončení.
Nico Williams piluje lineu, stejně jako Ola Aina na druhé straně, právě tam dokáží třeba i na kraji defenzivy zaskočit hráči jako Yates, který teď chyběl kvůli karetnímu trestu, nebo Dominguez, Anderson a právě Beci se díky tomu dostávají i k centrům, ke střelám. Ola Aina už má 2 branky, to je jeho rekord v Premier League v jedné sezóně, když působil ve Fulhamu, takže všechno funguje, třeba včera právě Murillo na poslední chvíli vypadl, tak tam Nuno Espirito Santo dal třeba trochu méně známějšího Paraguajce Ramona Sosu, který působí v prvním ročníku v Premier League a ten taky hrál velmi dobře. Nuno Espirito Santo mluvil po utkání o tom, že je to chvíle, za kterou je velice rád, protože si to můžou užívat fanoušci, kteří čekali dlouho na návrat do Premier League a dlouho na tohle postavení v tabulce. No a už zpívali samozřejmě v Goodison Parku, že další meta už je jenom první místo, ale tam si myslím, že asi Forest nedojdou.
Na druhou stranu jsou zatím jediným přemožitelem Liverpoolu Arneho Slota v téhle sezóně, což se počítá. Pravda. Každopádně Nottingham včera vyhrál tedy v Goodison Parku nad Evertonem. Nevím jak z tvého pohledu, ale vím, že Everton má dlouhodobě problémy se střílením gólu ze hry. Standardky super, ale vlastně včera asi ani nepomohlo, že nehrál Calvert-Lewin, ten si asi odpočíval nebo...
Dostal prostor Armando Broja, Sean Dyche mluvil o tom, že vypadá dobře na tréninku, má teď zdravé všechny útočníky, tak chtěl dát prostor Brojovi na hostování s Chelsea právě proto, aby se ukázal, byl to jeho první start za Everton v této sezóně Premier League. Na druhou stranu Calvert-Lewin, ten má snad 6 gólů z posledních 50 zápasů nebo kolika, takže ta jeho bilance v Premier League teď taky není úplně úspěšná. No a útok Toffees by opravdu potřeboval se nějakým způsobem chytit, protože jen Southampton má méně vstřelených branek v této sezóně a to je opravdu na pováženou.
Od začátku prosince navíc chybí Dwight McNeil, takový mozek vlastně ofenzivy, co bych řekl, jsem četl vlastně nějaká fora, kde nemají moc rádi Harrisona tedy, kterého pamatujeme z Leedsu s těmi učesanými vlasy naondulovanými jako docela dobrého borce, tak v Evertonu to úplně možná nechutná.
No Dwight McNeil má rozhodně lepší centry nebo teď lepší herní formu, byť mě se Harrison taky líbil v Leedsu, tak Dwight McNeil zahrává právě i ony standardní situace, ze kterých opravdu Everton dal víc než polovinu svých branek v této sezóně, snad 8 z 15, takže McNeil je hodně postrádán v Goodison Parku a samozřejmě i ve venkovních zápasech Evertonu a Broja Calvert-Lewin by potřebovali nabrat nějakou střeleckou formu, případně Portugalec Betu, nebo je tam ještě Jesper Lindström na hostování z Nápole, taky včera hrál půlku zápasu a nevypadal špatně, ale Everton měl vlastně už jenom jediný způsob, jak chtěl něco změnit, to byly nákopy do 16 a tam to měli Milenkovič s Moratem pohlídené.
Bavíme se o anglické fotbalové Premier League, kde tedy po necelých 19 kolech vede Liverpool o 8 bodů před Nottinghamem, který má ovšem zápas k dobru proti Arsenalu s Chelsea, kteří jsou v závěsu a můžou Nottingham přeskočit. Jenom taková dovětek k Evertonu. Ráno se mi objevil tweet Neela Mopé, útočníka, který v Evertonu za sezonu a kus dal jeden gól, tak napsal, že má hned vždycky lepší náladu, když má špatný den, když vidí, jak se daří Evertonu.
taky jsem to viděl, když jsem včera večer projížděl sociální sítě. Neel Mopé opravdu nejde pro nějaký takové to popíchnutí daleko a jeho čísla v Premier League nejsou úplně valná, na druhou stranu umí si to užít.
Tě musíme dodat, Pavle, to, jak se aktuálně nedaří stále Southamptonu. Ty jsi tam měl připravené to, v čem už je historicky na prvním místě, ale na tom spodním dolním místě.
No je to spodní dolní místo, píše o tom BBC rozsáhlý článek. Derby County v sezóně 2007-2008 vytvořilo nejhorší bodový zisk v historii, nebo v té éře Premier League vybojovalo jenom 11 bodů z celého ročníku a v polovině sezóny mělo víc bodů, než má teď Southampton. Mělo jich 7, Saintsům na 6, takže touto optikou by to mohlo zpět k tomu, že Soton si ten rekord vezme za svůj a bude tím nejhorším týmem v jedné sezóně Premier League. Na druhou stranu BBC dává i příklady, kdy na tom byly týmy ještě hůř, než je teď Southampton, třeba Sheffield United v ročníku 2020-2021 byl dokonce po polovině sezóny na 5 bodech, tedy o bod míň, než teď mají ještě Saints a nakonec skončil na 23, stejně skončil poslední a spadl.
No, Saints jsem viděl hodně intenzivně ve čtvrtek na svatého Štěpána, kdy hráli s West Hamem, byla to premiéra chorvatského trenéra Juriče a musím říct, že 60 minut se mi opravdu zdály obrození, skvělá první půle, ale neskončila golem vinou skvělého Fabianského, který se po půl hodině zranil, musel být střídán Areolou a taky vinou nepřesnosti Paula Onuacha, vytáhlý borec nasvalený, který tam dělal obrovské problémy obraně West Hamu. zakončoval jak blázen, tam asi pětkrát nebo šestkrát hlavičkoval, jenomže vždycky vedle anebo do Fabianského. Tam podle mě Saints, kdyby vedli třeba 3-1 o půli, tak se nikdo nediví.
No, Onuachu asi je tím hráčem, na kterého teď bude Ivan Juric sázet, když to porovnáte s tím, jak hrál Southampton pod Russellem Martinem, rozehrávka, hezky pomalu po zemi, odzadu byly z toho obrovské hrubky. Teď tedy Onuachu vytáhlý útočník, který třeba oproti Armstrongovi má tak o 30 čísel víc, tak opravdu zjednodušení fotbalu, nákopy, pomoci o Onuacha, to je teď ta taktika, na kterou bude Southampton sázet. Zlepšení proti West Hamu je v tom ohledu, že vlastně kladiváři vystřelili, pokud se nepletu, jenom dvakrát, byl z toho jediný gól. Na druhou stranu pořád je to porážka. No.
Včera prohráli navíc na Crystal Palace, takže v té tabulce opravdu zůstávají na 6 bodech. West Ham ten si pomohl aspoň tou výhrou 1-0 na hřišti Southamptonu a včera vlastně nastoupil proti Liverpoolu, což byl obrovský favorit, bez Tomáše Součka, který se vykartoval v utkání na Southamptonu, a tohle utkání je náš šlágr kola.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
No, Luděk Mikloško byl oceněný tedy jako legenda West Hamu před tím utkáním, držíme mu pochopitelně palce v boji s rakovinou, nicméně pak asi neměl radost ani z toho sportovního výkonu kladivářů na olympijském stadionu.
V základní sestavě nastoupil další reprezentant obránce Vladimír Coufal, o přestávce střídal první poločas pro Liverpool 3-0 a Coufal byl vlastně namočený u dvou branek. Nejprve si o něj narazil Luis Diaz před tím úvodním gólem. Coufal trochu dezorientován, mu to připravil na zlatém podnose a Diaz to jenom uklidil, no a poté neubránil Coufal dorážku Codyho Chakpa. Na druhou stranu to už byla těžká pozice, byl vlastně v pozici takového golmana, když Areola ležel, tak Chakpo zakončoval kolem něj, tam to bylo buď a nebo. Na druhou stranu Julen Lopetegui to chtěl zavřít, hrál na 5 obránců, i proto se možná Coufal dostal do základní sestavy, ale Liverpool tam zase procházel neskutečně snadno.
Nesmírná porce námětu, Liverpool rychle kontry do 15. minuty mohl vést 3-0, tam byly obrovské šance, byť pak taky West Ham trefil prostřednictvím, myslím, Kuduse tyčku.
Ano, dokonce dvakrát Kudus, myslím, trefil tyč v zápase celkem.
Ale každopádně třeba ty góly inkasované, nesmírná rychlost, jak oni dokážou z vlastně z klidné fáze, kdy si to přihrávají na půlce, dát jeden kontr a vlastně takový třeba dlouhý pas, McAllister přesně před tím gólem na 2-0, vyslal, mysleli si, že je v offsidu Salah a nakonec tam nasprintoval Diaz, takže lehké zaspání obrany ve zdemu i kvůli tomuhle. Třetí gól, jak Salah zacvičil vlastně s Mavropanosem, neskutečné jestličky, průnik. Jako těžko bránit i v situaci, v jaké West Ham, když teď inkasoval nejvíc gólu asi za 40 let skoro, za ten kalendářní rok.
No, asi si fanoušci Liverpoolu vzpomínají na tu slavnou éru, kdy v útoku řádili Salah, Mané, křídla, rychlá, a mezi nimi Bobby Firmino, šikovný Brazilec, který jim to sklepával. Teď se pod slotem vytvořil, řekl bych, ten hlavní útok Salah, Diaz, Chakpo. Z druhé strany do toho tam může vstupovat Jota nebo Darwin Núñez, takže ten útok je nesmírně variabilní a myslím si, že jako to porovnání s Manem Firmínem a teď s Chakpem, Diazem a dalšími je určitě na snadě, protože je opravdu radost se dívat na to, jak je to pro ně jednoduché, zábavné, prostě každá situace je téměř nebezpečná, do toho Salah ještě nepromění samostatný nájezd z takového úhlu, takže to mohlo skončit ještě víc než o 5 branek z pohledu Liverpoolu.
Neskutečná čísla Mohameda Saláha, vlastně on už v 8. zápase sezóny měl tu bilanci minimálně 1+1. 18 zápasů v sezóně Premier League a 17+13. To nemá ani McDavid pomalu v NHL a to hraje hokej.
No, jsou to necelé 2 body na zápas, takové ty kanadské skoro, no. Že jo? No, jenom v Premier League, on samozřejmě ještě se trefuje i v Champions League, ale já nevím, my ho tu chválíme samozřejmě každý díl, on si to velmi zaslouží. Teď ten jeho třetí gól v prvním poločase, nebo třetí gól Liverpoolu v prvním poločase utkání na West Hamu byl takový snadný, taková střela plašmuška k tyči, Arnold na to nedosáhl, nicméně Mohamed Salah musí dostat nový kontrakt. Prosíme tady o to vedení Liverpoolu každý díl, tak ať už je to na stole.
Jenom krátce k tomu, jak Vladimír Coufal byl vystřídán ono z mého pohledu, ale tam taky je dost viny za trenérem Lopetegim, který vlastně postavil dva stopery, Coufala napravo a pak dal pro mě nepochopitelně Van Bissaku a Emersona na jeden kraj. Vůbec to nefungovalo, místo Coufala šel Todibo, takže oni přešli na ten klasický systém tři stopeři, Van Bissaka a Emerson a vlastně Coufal to odskákal. Nepřišel mi, že by nějak vynikal tím, jak byl špatný oproti ostatním, mně naopak přišel, že byl z nich ten nejméně chybový, byť přes něj možná šli ty dva góly v ozovkách, ale to jenom na obhajobu Vladimíra Coufala. Věříme, že West Ham zvedne své výkony v novém roce a jsme zvědaví na to, jak se Liverpool popasuje s tím vedením v tabulce, které teď je velké. Na nový rok vedou už po sedmé, ale pouze jednou z toho byl titul.
No, jsem zvědavý, jestli to dotáhnou v této sezóně, ale myslím si, že mají jako dobře nakročeno minimálně.
Těšíme se na příští týden, příští pondělí budeme totiž probírat i právě šlágr Liverpool Manchester United. Tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Pavle, díky moc.
Těším se.
Mějte se hezky, milí posluchači, a uslyšíme se zase za týden, ale už to bude na nový rok.